weekend, and we'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin jimco ah bisha december waa 23 sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah shaqaaqo ama isku horimaad laga soo sheegayo magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay waxaa kalood maqli doontaan maamulka galmudug oo sheegay inay ku jiraan diyaargarow al-shabaab ay uga saarayaan 4 degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale
dagaalku awl dhinacaas wuxuu ka socday hirshabeelle dhinacan kalena waxaa laga bilaabi doonaa waqtiga soo socda galmudug diyaargarowgeediibay ku jirtaa waana gabagabo insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu marka u bilowdo haddii alla idmo uu ka bilowdo labada dhinac oo laisugu yimaado meel dhexe ciidamada isugu yimaada
waxaa kalood maqli doontaan ardayda qaxootiga dhadhaab iyo kuwa gobolka waqooyi bari ee kenya oo kaalmaha hore ka galay imtixaanka qaranka ee dugsiyada dhexe ee kenya puntland oo haweenka u tababaraysa kalluumaysiga iyo habka loo kaydiyo umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada baydhaba ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu saaka ka bilowday gudaha magaalada baydhaba dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhexeeyo ama uu u dhexeeyo ciidanka amarqaata maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiya beeleedka amarqaadata qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayaa gudaha magaalada baydhaba inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka haddaba waxaa markaasi dagaalkan uu imaanayaa iyada oo maamulka koonfur galbeed toddobaadkan ay u dhammaatay muddada 4 sano 19-kii bishan november dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayaa magaalada muddooyinkii u dambeeyeyna waxaa jiray khilaaf xooggan oo u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo mucaaradka kasoo horjeeda maamulka waxaana la rumaysan yahay muddo kororsi 1 sano ah oo maamulka uu sameeyey iyadoo mucaaradkana ay diidan yihiin ilaa iyo hadda xabadda way socotaa wixii warar ah ay kusoo kordhana waad maqli doontaan annagoo la xiriiri doona wariyaheenna magaalada baydhaba wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa wax aan suuragal ahayn ku tilmaantay warbixin maraykanka uu soo saaray khamiistii oo sheegtay in biyonyan ay shixnad gantaalaha u dirtay kooxda calooshood u shaqaystayaasha ruushka ee wagner group si ay gacan uga geysato xoojinta dagaalka ukrain taasoo muujinaysa dowrkeeda ballaarinta ee colaadda afhayeenka golaha amniga ee qaranka anraahda qolaha amniga qaranka maraykanka aqalka cad john kirby ayaa sheegay in wagner ay adduunka oo dhan ka raadinaysay hub iyo qalab militari oo ay ku taageerto howlgalkeeda ciidan ee ukrain wuxuu intaa ku daray inay xaqiijin karaan in kuuriyada waqooyi ay dhammaystirtay hubkii ugu horreeyey ay geysay wagner group taas oo ay ku jiraan gantaalo ay bishii hore u daabushay ruushka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in warkaasi uu yahay been abuur aan macquul ahayn milkiilaha wagner yevgeni brigozin ayaa isagana gaashaanka u daruray warkaasi wagner group ayaa la aasaasay 2014 kadib markii ruushka uu qabsaday jasiiradda kremia maraykanka ayaana ku qiyaasa in shirkadda wagner ay ukrain u joogaan 50,000 oo shaqaale oo ay ku jiraan qandaraaslayaal iyo 40,000 oo ah dembiilayaal laga qoray xabsiyada ruushka dhegeystayaal waxaa qadka ku jira wariyaheenna عطوش أو بعيدا بكسوغان عطوش هادي آد إما قشو بالنوغا ورهن مغالة دا حالة دا حد أي أما حالة دا قود مغالة دا
كان آد بادو ما سمتهاي إن آد إما ديساكي إن مغالة دا بعيدا بو إن وحا كبل لغي مغال قلوس إن خصاص تايا لغمق ليا إن قيبكا مدى حافظها مغالة دا بعيدا بو حرمتا قول كباي inkasto aan la ogeyn ujeedada rasmiga ee ka dambeysa ee dagaalka ee Saake bilowday oo haatan ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay haddana wararka qaar ayaa tilmaamaya in mid ka mid ah ee musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee la weeraray ee guri uu ka deganaa ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
ee waa gartay marka ilaa iyo hadda maxaa qasaaraha oo la sheegayaa oo dagaalkaasi u geystay
ilaa iyo hadda tan lama oga waa qasaaraha oo dagaalkan u geystay rasaasta ayaa si xoogan looga maqlayaa ee gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay marka lama xaqiijin karo ee qasaaraha ka dhashay ee dagaalka qasheeshay ee wararka qaar waxay tilmaamayaan in khasaaraha mashii dhaawacba uu geystay dagaalka arrimadii saaka ka bilowday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dagaalka ma wuxuu u eg yahay mid meelo kala duwan ku baahaya mise hal xaafad oo kaliya ayuu ka socdaa?
Hadda dagaalku xooggiisa oo ka socdaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo ayuu si xooggan uga socdaa oo rasaaska noocyadeeda kala duwan aad la isku adeegsanayaa. Waana suurtagal in qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo uu ku sido, laakiin xaafada uu ka socdo Bardaale oo dagaalku uu ka socdo ayaa si weyn looga dareemayaa rasaaska dhacaysa, iyadoo dadka xaafadaasi ku noolna ay cabsi weyn soo wajahday aroornimadii saaka, maadaama weli dagaalka uu ka soconayo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Atoosh, dagaalkan muxuu salka ku hayaa?
ilaa iyo hadda kan waxa uu salka ku hayaa dagaalka cidna xaqiijin karta ma jirto, cid sheegana ma jirto. Hase yeeshee, wararka soo baxaya ayaa muujinaya in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay weerareen qaar ka mid ah mucaaradka xarumahooda ay weerareen, sidaasina uu dagaalka saaka magaalada Baydhabo uga bilowday.
Bal sawir guud naga sii magaalada mucaaradka degan, qaabkay u abaabulan yihiin, waa mucaarad sidee ah?
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray muran ku saabsanaa muddo kordhin 3 sano ka hor baarlamaanka uu sameeyey oo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ku sheegay in la is waafajiyo mudda xileedka madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka. Mucaaradka Koonfur Galbeed ayaa si weyn uga soo horjeeday arrintaasi. Maalmihii ugu dambeeyey mucaaradka waxay abaabulayeen maleeshiyaad oo maleeshiyaadkaasi iyaguna muujinayo inay kasoo horjeedaan muddo kororsiga baarlamaanka Koonfur Galbeed oo horey u sameeyey, waxayna ay ku doodayaan in mudaharaadka madaxweynaha Koonfur Galbeed uu dhamaaday. Marka taasi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay sababaysay in ay is abaabulaan maleeshiyaad fara badan oo gudaha magaalada Baydhabo ku sugan. Maamulka Koonfur Galbeedna arrintaasi si weyn ayuu uga soo horjeestay. Marka arrintaasi ayaa laga cabsi qabay muddooyinkii ugu dambeeyey inay dhaliso iskoorimaad, inay dhaliso cabsideeda ayaa la qabay.
Waa mahadsantahay Atoosh. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Atoosh oo qadka telefoonka igu warramayay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay ku jiraan diyaar garowga howlgal ay Al-Shabaab kaga saarayaan 4 degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale. Hadalka Galmudug ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ee dowladda Soomaaliya sheegtay in kooxda Shabaab ay kala wareegtay degmadii u dambeysay ee maamulka Hirshabeelle ka tirsan, taasoo ahayd Ruunirgood. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe oo aan la xiriiray ayaa iiga warramay diyaar garowga ay ku jiraan ama ay ku doonayaan inay ku soo ceshtaan magaalooyinka ka maqan.
Galmudug diyaar garow ayay ku jirtay, waana dhowdahay howlgaladeedii maadaama dhinaca Hirshabeelle ee degmadii ugu dambeysay ay lagala wareegay kaliya tuulooyinka u dambeeya ayagaa markaas hawshooda madhow laga geli doono howlgalada. Galmudug laba dhinac ayaa markaas ayuu muxuu ahaa howlgallada toos uga bilaabanayaan dhinaca waa dhulkii markii hore ahaa amniga galmudug gacanta ku haysay, dhinacna waa dhinacii hore hadda ciidamadaasi ay kasoo socdaan. Labadaas wajahada dee galmudug uu ka bilaaban doonaan insha allahu howlgalladan u dambeeya haddii allaydmo. Dagaalku awr dhinacaas wuxuu ka socday Hirshabeelle, dhinacan kalena kolley waxaa laga bilaabi doonaa waqtiga soo socda. Galmudug diyaar garoogeedii bay ku jirtaa, waana gabagabo. Insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu marka u bilowdo haddii allaydmo uu ka bilowdo labada dhinac oo la isugu yimaado meel dhexe ciidamada isugu yimaadaan.
Waa gartay wasiir, laakiin waxaa la leeyahay marar badan ayaa dagaalo kula gasheen al-shabaab deegaanada galmudug, muddana way soo jiitamaysay. Marka mararka qaarna waxaa la leeyahay hoos ayuu u dhacay dagaalka. Marka maxaa keenay inaad dardar ku wadi weysaan oo marna dagaalka uu dhaco, muddana haddana laga yara joogo?
Walaalkay, horta hore dagaalkii xilligii hore ka dhacay galmudug ma ahayn kaambeynka dowladdu hadda ku jirto, sidaasoo kale looguma jirinin dowladda dhexeed. Kaambeynka dagaalkan ay ku samaynayso siyaasaddii ayaa kala duwanayd. Xilligii hore dowladdii farmaajo ayay ahayd wixii galmudug markaas uu ka bilowday dagaalku ka bilowday. Markaasna galmudug keliya ku ekay, yacni markii dambe ciidamada federaalku ay soo galeen sida ciidamada militariga ee 21-aadna, hawshii waa la joojiyey. Dagaalkii dib baa loo sii wadi waayey oo lama sii hore looguma sii soconin. Oo waxay ahayd galmudug keligii dagaalkan ma geli karto, waa arka dowladda dhexe iyadoo dhinac kasta muxuu ahaa ka taageeray Hirshabeelle muddada ay ku qaadatay. Marka wuxuu u baahnaa dagaalkani oo xilligaasa kaambeynka hadda lagu jiro oo kasoo bilowday Hirshabeelle oo kale u baahna. Muddooyinkan hadda uu socday dagaalkii Hirshabeellena waxay ahayd galmudug waxay ku jirtay difaac bay ku jirtay, si wadajir aanah iyada iyo dowladda dhexe inay wada galaan baa la sugayey. Dowladda federaalkana dhinac bay kasoo waday, dhinacan kalena waxaa la yidhi kaambeynkaas halkaas laga soo wado marku dhammaadaa dhinacan kale la bilaabaya. Waana midda hadda aanu diyaar garoobayno inaan kaga qayb galno. Waltii hore difaac baa lagu jiray oo dhinacyo kasoo socotay, haddana difaacii baa laga baxaya oo waxaa la gelayaa hor socodkii baa la gelayaa si loogu tago qeybta kale hadda dhinaca kale kasoo socota. Marka dagaalku marnaba muuse istaagin oo dhinac buu ka socday. Galmudug dhinaceedana waa la hakinayay nimanka oo waa munaha la hortaagnaa, haddana hor socodkii waa bilaabanaya haddii ilaahay yidhaahdo.
Marka yaa hakinayay oo hortaagnaa?
Dabcan waxa weeye dagaal markii la gelayo kharashaadkiisu fara badan yahay. Waxaa dowladda dhexe iyo galmudugba waa la dareemi karaa sida macnaha imkaaniyaadkooda uu yahay iyo waajahada dagaalka laga wada gelayo. Waxay u baahan tahay diyaar garow dhammaystiran buu baxay, maadaama diyaar garow dhammaystiran u baahan tahay dhinac kastana waxaa la rabaa ciidamada federaalka inay ka qayb qaataan.
Maxaa ka jira in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka galmudug ay isku fahmi waayeen ama ay ku kala duwanaayeen sida loo wajahayo dagaalkan looga sifeynayo deegaanada galmudug kooxda al-shabaab, taasna ay caqabad ku noqotay inuu dagaalka sii socon waayo?
Walaalkay, isfahan darra ma jirto. Keliya waxaa jirta dee dowladda dhexe iyada liidka haysay dagaalkan, macna iyada hogaaminaysay. Dowlad goboleedyaduna waa kala qayb qaadanayeen, sababtoo ah waxay arrin caalamiya dowladda dhexena hogaaminaysay. Maadaama dowladda dhexe hogaaminaysay, dowladda dhexe istaraatiijiyadeedii inay dhinac kasoo bilowdo, dhinaca kalena marka la ka bilowdo ayuu qorsheheedu ahaa, sidiibuna ku soconaya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ee ugu waramayay qadka telefoonka ee magaalada Dhuusamareeb. Markana boosaaso, haweenka kala socday qaar ka mid ah deegaanada xeebaha ku teedsan Puntland ayaa magaalada Boosaaso loogu qabtay tababaro la xiriira kaydinta iyo habka loo qalajiyo kaluunka marka lasoo jalaabo. Warbixintan waxaa Boosaaso kasoo dirtay Faadum Yaasiin Jaamac.
Tababarkan loo qabtay kaluumaysatada ayaa qayb ka ah mashruuc ay iska kaashadeen wasaaradda kaluumaysiga iyo khayraadka badda Puntland iyo hay-adda FAW. Waxaana tababarkan ka faa'iideystay haween tiradoodu ay dhan tahay 10 oo ka kala yimid gobollada Bari, Karkaar, Gardafu iyo Sanaag. Muddadii uu tababarku socday waxaa la baray haweenkan noocyada kala duwan ee kaluunka loo kariyo ama habka loo qalajiyo. كوس عبد الرحمن شيرة أو كمد أه هؤنك لقبته تببركان أي شرح عيسى وحيابه أي كفى إيدستان مددي وتببرك سعدي
وحيابه ما كفى إيدستان أنا بخبرت أولي بان ساكو حنم قبت اللي وقلي يبان نمي قبت اللي وقلي يمر كان نمي وحنا لقبري كلوك خلين كسمك كلوك ميسك على ساري وقاب كلوك لي أنا لبري سلك على قشري أنت عواش على قشري حبيست على قشري حق على دي كبعد والله قلي قاب قلين أو حوي هلكي كر هلكي مرك اللي دقيه وحلاش شعري مثل هرقي وحنا لبري قاب كلوك فليت يمك فليت سق إن كلوك إنه ميلا ده ديرو جارو سير تولوي كبادية هذا واقف يدك أبارة هاي وحوي كلوك إنه جارو ميلا هفك فوق وبادية أما ميلا عن كلوك إنه جارين ولا فليتي كبعد واحد وار ميل سرير أو لوجو سرق لي بالو واري سوق قللو كلوك لور برو قللو قاب كلبات وحنا لبري كلوك مريحيسة يلا فيه سائل كرينا يا مرق سلام مرق بالله كساري ومديونا لو يشوف سبق له بالله كساري والعب يو
أقسمها واحدة تببرك أي وزارة كلوميسك أي خيرات كبدة بطلان داهر فارح حسين أو كهرلي حريتانك تببرك أي شيء إن تببرك لسيي هوين كاني أويهي مد لغو بدليو هبك أي كلوميسة تدو وحوكي تدان
وجدد أي قرصوهنا وحيتهاي إن وحلقة بدلو استعمالك iyo qaabka ayno kaluunka u kaydino in waxba weyn ay iska bedelaan hadii la yiraahdo qalajinta kaluunku ma aha waxaanu cusub een waxyaalihii marka suulay bu kamid aha wasaaradda ka horeeyay wax culayska la saaray kaluunka isagu fresh ah in maaragtay suuqyada uu gaaro in qaboojiyaal la helo qaybtan iyaduna waa qayb kale oo muhiim ah oo ka qarash yar tan marka waxay ka qayb qaadanaysaa in la helo kaluun bad qaba oo jaban kaluun ma aragtay in badan oo li kara meelo fog fog laga siin karo
wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ayaa qorsheysay in mashruucan kaluumeysatada lagu tababarayo laga hirgeliyo dhulka ku teedsan xeebaha Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
ardayda wax ka barata iskuulada ku yaala gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari ee Kenya oo ay ku jiraan kuwa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa kaalmaha hore ka soo muuqday natiijooyinka dugsiyada dhexe ee imtixaanaadkii qaran ee dalka Kenya oo la shaaciyay. Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere ayaa warkan ka soo diray xiriyaha dhadhaab.
Natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee dalka Kenya oo ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa aad uga dhex muuqda ardayda wax ku barata iskuulada gobolka Waqooyi Bari Kenya oo goola wax ku ool ka soo hooyay imtixaankii qaran ee la qaaday dabayaaqadii bishii dhaaftay ee November inta la xaqiijiyay waxaa gobolka ugu sareysa Aasiya Maxamed Cabdullaahi oo heshay 414 buundo iyo walaalkeed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo isna helay 412 buundo labadoodaba waxay dhiganayeen iskuulka Eliot Integrated Academy oo ku yaala magaalada Wajeer ee ismaamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca xiriyaha qaxootiga dhadhaab ardayda ayaa helay natiijooyin fiican waxaana inta la hubay xiriyaha ugu sareysa Fadhi Maxamed Abuukar oo dhiganaysa iskuulka Horseed ee xerada F oo ka mid ah iskuulaadka sida bilaashka wax looga barto ee ay gacanta ku hayaan hay'adaha samafalku iskuulaadka gaarka loo leeyahay ayaa iyana ay ardaydu kaalmo fiican ka galeen imtixaanka Axmed Cabdi Maxamed maamulaha iskuulka gaarka loo leeyahay ee Alamin ee xerada Xagardheer ayaa VOA da uga waramay kuulaha ay ardayda xiriyaha qaxootigu ka gaareen imtixaanaadka dugsiyada dhexe
natiijadan aad iyo aad bay nooga farxisay 86 cunug ayaa noo sameeyay imtixaanka KCPE kan 4 cunug kaliya ayaa 290 iyo xogaa ku jirto inta kale waxay keentay 300 aan abaaf 300 ilaa 377 lambar 1 ka noogu horeeyay hadda iskuulada aad baan natiijada ugu farxnay celis ahaan iskuulka wuxuu helay 317 min iskooga iskuulka min iskooga ismaka la raadiyo ama root iskuul celiskooda waxay heleen 317 marka waa natiijo aad u wanaagsan aad u qiimo badan
sanadkan iskuulo horle oo ay dhalinyaro Soomaali ah ay ka hirgeliyeen xiriyaha qaxootiga ayaa ardaydu u fadhiisteen imtixaanka dugsiga dhexe iskuulka Nuruddin ee xerada Xagardheer oo sanadkan markii ugu horeysay ka qayb galay imtixaanka dugsiga dhexe ayaa ka mid ah iskuulaadka ay ardayda dhiganaysay ay keenay natiijooyin ka fiican sida uu sheegay maamulaha iskuulka Nuruddin Cali Bishaar Nur
kaalima oo reenka galnaa alxamdulillah أردي قوريسي الحمد لله وهو هايستا سدح بقول إيو طلباتن فرحدنا ما شاء الله وحل الدريم كرمه وحل الدريم كرمه نجي إيو أردي إيو والدينتي معلمينتك أنت بذلك جودتك أبداً بحيه دمان آد إياد بأفرح سنين فرحدنا محل عبر كرمه
إسكول كال بشرة وإسكول كي أغوري يجار لولي يهي لغهر جلي حريها قحوتيها هدنا وأفر إسكول هو سدح يلا بدك سيستري waxa imtixaanka ka galay ardayda ugu badan marka laga hadlayo iskuulaadka gaarka loo leeyahay
falaliskeena waxa isna 342 marka loo fiiriyo calaanug ee performance aad u fiican weey marka loo fiiriyo ardayda sida isku dhawaayeen waxa arkaysaa iskuulada qaar 74 konta arday ay ku sameeyeen oo 40 konta ka dhamaantood 330 ay ka wada sareeyaan qaar ka 320 ay ka wada sareeyaan aad baan marta ugu faraxsanahay calaaliska noocaas oo kala waxaan islaanahay waxay noqonaysaa sanadihii la soo dhaafay sanadihii ugu fiicnaa marka loo fiiriyo tira intaas laga iskuul inta laag waxaan rajaynayaa insha Allah dulay raado in arday badan ay dugsi sare oo national aadi doonaan insha Allah
ardayda wax ka baratay xiriyaha qaxootiga ayaa sanad walba ka dhaxmoqda natiijooyinka imtixaanka qaran ee laga qaado ardayda ka gudbaysay dugsiyada dhexe iyo kuwa dhamaynaya dugsiyada sare ee dalka Kenya waxana aad u sii badanaya goobaha waxbarasho ee ku soo kordhaya xiriyaha qaxootiga Ahmed Abdullahi Chama VOA xiriyaha dadab
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ingiriiska ayaa uga digtay muwaadiniinteeda dalka Kenya ku sugan iyo kuwa booqashada ku tagay inay u safraan deegaanada ay ku jiraan dhulka Soomaalida iyo dhanka xeebta oo dalxiisayaal badan ay xeelidan u kala tagaan. Warkan waxaa Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre Qalanjo.
Warbixintan oo ay soo saareen xafiiska arrimaha dibadda horumarka iyo wadamada barwaaqo sooranka Ingiriiska oo hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda UK ayaa xaafada Isliya magaalada Nairobi ku daray meelaha ay kala talinayaan muwaadiniintooda in aanay tagin xiliyadan. Gobolka Turkana ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha digniinta lagu soo daray iyo qaybo ka mid ah gobolka xeebta dhanka xuduudda qiyaas 60 kilomitir ay Soomaaliya iyo Kenya ka wadaagaan ayaa sidoo kale kala talinayaan muwaadiniintooda in aanay booqan. Xaafadaha Isli iyo isku raranka Kibera ay digniintu sheegtay in ay yihiin goobaha ay ka dhacaan falalka burcanimada sida afduubka iyo dhaca dadka loo geysto. Warmurtiyeedka waxaa lagu sheegay in sare loo qaadayo taxadirka la siinayo muwaadiniinta Ingiriiska ee xiliyadan ku safraya dhulka ku dhow xeebaha iyo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya sabab ku aadan argagixisan may afduub laga baqayo. Warbixinta oo lagu xusay in waqti kasta ay wax isbedeli karaan ayaa sheegtay in xilli kasta falal argagixisnimo ay dhici karaan xiliyadan lagu jiro. Ingiriiska waxay kula taliyeen muwaadiniintooda inay ka fiirsadaan safarada aan muhiimka ahayn in ay ku tagaan dhulka ilaa 60 kilomitir u jira xalka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan. Waxay kasoo qaateen bariga Garissa, Mandera, Lamu iyo Tana River. Waxay ku boorisay in ay taxadaraan xilligan fasaxyada inta lagu jiro dabaaldega Krismaska iyo sanadka cusub. Digniintan ayaa ku soo aadaysa xilliga fasaxyada oo dalxiisayaasha u badan ay Kenya yimaadaan, kuwaasoo dadka u dhashay Ingiriiskana ay ka mid yihiin. Waqtiyadana fasaxyada iyo dabaaldegyada Krismaska iyo sanadka cusub suufu leeyihiin ayaa ah xilliyada ugu badan ee sanad kasta dadka ugu badan caalamka ka yimaada ee dalxiisayaala ay u soo safraan Kenya marka laga reebo dhowrkii sane ayna dhaafay, markaasoo dunida oo idil ay la dhibaatoonaysay xanuunka coronavirus oo saameeyay isku socodkii caalamka. Maryan Maxamed Barre barnaamijka runnimo ee VOA Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiin baa qiyaasan dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kula soo dhawaada barnaamijkeenni umuuraha Islaamka. Doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka Tunisia oo ahaa kuwii ugu horreeyay ee waddankaasi ka qabsoomatanaya intii sida dad badani aaminsan yihiin oo xukunka xoogga kula wareegay madaxweyne Kais Saciid bishii Julaay ee sanadkii 2022 dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi waxa ay sheegeen inay ahayd doorasho lagu shubtay. 99% ayaa doorashooyinkan ka qayb galay dadkii xaqa u lahaa inay codeeyaan. Waxaa lagu tilmaamaa in natiijada doorashadu ay tahay dhammaadkii dimuqraadiyaddii ordinka ahayd ee la filayay inay dalkaasi ka hana qaado iyo sidoo kale dhammaadkii kacdoonkii xagaaga ee carabta. Sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda gobolka, xukuumadda madaxweyne Kais Saciid iyo xulifadiisu waxay dadaal ugu jireen inay ka dhaadhiciyaan dadweynaha Tuunisiya iyo beesha caalamkaba inay yihiin hoggaanka habboon ee dalkaasi. Waxay sheegeen in hakad ku meel gaar ah kadib waddankaasi uu dib u bilaabay hannaankii dimuqraadiyadda. Sidaasi ma u muuqataa? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Way isku dayeen iyagu inay sidaa u muujiyaan, saas buu qorshahoodu ahaa, laakiin dadku siday u arkaan gudaha iyo caalamka kale siduu u arkaaba waa sidaa cagsigeeda European Union-ka iyo Golaha Reer Galbeedka oo dhan caawimooyinka ay siin jireen way joojiyeen. Dadka guduhuna may ka qayb qaadan doorashadan sabtidii dhaweysay 17-kii bisha ay yidhaahdeen waanu qabanaynaa. Boqolkiiba 9 wax ka yar baa lagu sheegay, tirooyinka qaarkoodna kaba sii hooseysa, taasoo ka dhigan in dadkii ay si buuxda boqolkiiba 100 u qaadaceen doorashadaas. Marka way isku dayayaan inay yidhaahdaan dimuqraadiyad dib soo celinaynaa, laakiin dadkuna kama siisan guduhu, caalamkuna kama siisan nidaamka aadka u qariban ee uu hogaamiyo ninka Qays Saciid la yidhaahdo. Waa kaligii taliye carbeed oo kale uun, wuxuu si kaga duwan yahay madaxweyne kacdoon ku dhashay oo distoorkii kacdoonka kadib la sameeyey ina baabiyo ku tuntay baarlamaankiina kala diray, deedna kusoo ururay uun kaligii taliye kaligii taagan oo Seyn Cabdiinkii meesha laga eryay markii dadku kacay. Aan waxba kaga duwanayn unbuu noqday.
Si kastaba oo ay tahay, dabayaaqadii toddobaadkan dadweynaha Tuunisiya waxay fariin cad u direen madaxweynahooda iyaga oo dareensiiyey inaanay taageereynin inuu hoggaankiisa xalaashado. Markii ugu horreysay tan iyo inqilaabkii sanadkii 2022, badiba xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha bulshada ayaan ka qayb gelin doorashadii qabsoontay. Dhinaca kale, ururka shaqaalaha Tuunisiya oo ah urur xoog weyn ayaa sheegay inay difaacayaan xuquuqda iyo xorriyadda wax kasta oo ay ku kacayso Tuunisiya. Waxaa ka bilowday kacdoonkii xagaaga, ma u muuqataa dhammaadkii kacdoonkaasi bilowday? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Maya, lama odhan karo sidaas, sababtoo de waxaa muuqanaysaa waxyaabihii muujinayay in kacdoon dadweyne iyo diidmo dadweyne iyo aragti dadweyne oo midaysan inay jirto oo dhan baa meeshii ka muuqanaya, oo waa kuwaa sida midaysan dadkii u diiday inay ka qayb qaataan. Marka waxa weeyaan waa fariin ay direen inay siyaasad ahaan dadkii u abaabulan yihiin, waxay doonaan ay diidi karaan, waxay doonaanna yeeli karaan ayaa muuqata. Horena iyaga ugu bilaabay sidaa aduguba sheegtay kacdoonka carbeed, iminkana waa meesha keliya ee weli caalamkii carabta uu ka soconayo dhaqdhaqaaq dimuqraadi ka soconayo, diidmo shacab ay ka jirto, kooxo siyaasadeed oo abaabulan oo iyo ururadii shaqaalaha iyo xisbiyada siyaasaddu ay raayigooda leeyihiin, nidaamka jiraana si kasta oo cadaadis u sameeyey haddana rabitaankii dadka ma jebinin. Doorashadan ugu dambeysay hadda isku dayeen inay qabtaan si ay caalamka iyo dadkoodaba u khiyaameeyaanna diidmo xoog leh baa ka hortimid, mana daminayso dareenkii dadkii hoos ka shidnaa ma daminaysay tan inay sii shidan mooyaane.
Midooda Yurub oo muddo dheer ahaa taageeraha ugu weyna madaxweyne Kais Saied, doorashadan uma ay dirin korjoogayaal, go-aankan ay qaateen shaki la-aan waxa uu sii kordhin doonaa sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda waddankaasi, takoorka go-doominta iyo sharci darrada xukunka Saacid sida ay hadalka u dhigeen. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay kaliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdixaafid, idaacaddeenniina waa nagaynta. Waxaanu idinkaga tegaynaa codkii Qamar Suugaani.
Gabadho mar kale maarun isu gudub qof kale kasoo kabatii kal hore qalbigan sigtayo mar kale arkeen gabadho mar kale maarun isu gudub qof kale kasoo kabatii kal hore jacaylka keega dan kale yartaba u egsi kale adonku hani wax hore Tussa durginan tankale Chayil kakeg dankale Kartaba uweksi kale Adun kuhani wahore Tussa durginan tankale iskala kiciyo mar kale huwinta la beer wax kale ku qanac nafta dadal kale mashaada dawiin mar kale iskala kiciyo mar kale.